Ek wil my Bybel net oopmaak solank by Genesis 3. Ek gaan nie nou vir ons Bybel lees nou reg aan die begin nie. Ons gaan maar soos wat ons deur die tema nou van werk van leiding ons baie na die Bybel kyk en dan kan ons oopmaak en lees en so aan. Ek gaan ook nogals werk met NGB artikel 13 en ons kan ook blaai na Sondag 9 en 10 van ons herbergse katechismus. Maar goed, ek dink, as ons nou praat oor leiding, dan is leiding een realiteit, nie? Dit is rarig werkelijkheid. In ons en om ons sien ons dit en beleef ons dit. Dit begin rarig vroeg. Denk maar net aan Eva. Se smart toe Kain haar eerste kind sy boetie Abel vermoor. Denk daar die verskriklike hartseer. Dit is lyding. En as ons van daar af aan lees, dan kom 'n mens 'n hele klompe jare later in Genesis 6 vers 11 en daar staan daar die hele aarde is vol geweld. En dan verseker lei iemand onder daardie geweld. Later vertel Moses ons van Esau se ongelowige vroue. Nou kan julle dalk so 'n bietjie blaai daar na Genesis 26 toe. Aan die einde van hoofstuk 26 dan word daar vertel van Esau en daar staan toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Hittiet vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hittiet. En dan staan daar, en hulle was vir Isak en Rebekka een bitter verdriet. Hierdie huwelike van hulle seun uit vrouens, ons kan sê, buitenkant die kerklyn, is vir hulle geweldige bitter verdriet en dit bring vir hulle leiding in hulle lewe in. As ons kyk aan die einde van hoofstuk 27, dan staan daar verder sê Rebekka vir Isak, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het soos hulle is, uit die dogters van die land, waarvoor leef ek dan? Hierdie vrou, met haar gaan dit so swaar, emosioneel, binne in haar hart, dat sy sê, ag nee wat, ek is nie meer lus vir die lewe nie. Daar is rarig leiding. As mys nog aanlees, van in Jakobse geskiedenis in, wat nou hier in Genesis 28 van, of in Genesis 28 rarig begin, is nou Rebekka se een kind, Esau se boetie, Jakob, dan lees ons, dat hy toe nou, aanleef, uiteindelik trou hy daarom toe reg, maar dan in hoofstuk 34 ontmoet ons vir Jakob en nou het hy al 'n hele klomp seuns en 'n dogter Dina. Dan word sy verkrag. In Genesis 34. Dis lyding. Josef is een van Jakob se seuns, een van Dina se broers. Hy sit laterand, as mens in Genesis 38, 37, 38, 39 kom, sit Josef in die tronk. In Egypte land van alle plekke. Dit nadat sy broers hom eers wou vermoor, toe as slaaf verkoop het, en toe valslik beskuldig is, en valslik skuldig bevind is, aan verkrachting. Sit hy in die tronk. Wat is skrikwekkende lewe? Dis lyding. Aan die einde van Genesis, is Jakob en sy seuns in Egypte. Vir 'n slag het dinge begin regloop. Josef is uit die tronk, hy is onderkoning in Egypte. Farao hou van hulle. Hulle word ryk en baie, Jakob en sy seuns, maar dan so 400 jaar later is hulle slawe. Hulle kinders word vermoor om hulle getalle in toom te hou. Dis verskriklike lyding. En dis hoe dit aan die begin van die Bybel gaan. En net voor die einde van die Bybel, dan gaan dit nog steeds so. As ons ons Bybels oopmaak, daar in Openbaring, by hoofstuk 1 byvoorbeeld, en ons lees in vers 9, ek Johannes, julle broeder, en 'n deelgenoot in die verdrukking, daardie Griekse woordjie sê ook lyding, en in die koninkryk, en in die lydsaamheid van Jesus Christus was op die eiland Patmos, terwille van die woord van God, en om die getuienis van Jesus Christus. En dan is hy nie op Patmos om daar te preek, of hy is daar vir een of ander predikante konferensie nie, hy is daar, omdat Patmos, 'n tronkeiland is, vir politieke gevangenes, vir mense wat staatsgevaarlik is, vir die totalitaire Romeinse staat. En vir een of ander rede, het die keiser van daardie tyd gedink, dat die boodskap wat Johannes bring om Christus te verkondig vanuit die woord in die koninkryk, die evangelie van die koninkryk staatsgevaarlik is en hy moet verwyder word uit die samelewing en hy sit op Patmos. Hy beleef lyding. Lees 'n mens aan in hoofstuk 2, dan lees 'n mens van die kerk in Smyrna en dan staan daar in vers 10, vrees niks wat julle sal lei nie. Kyk, die duivel sal gaan sommige van julle in die gevangenis werp sodat julle op die proef gestel kan word. Hier is lyding. Lees 'n mens aan na die gemeente van Pergamus toe, dan ontmoet ons vir Antipas in vers 13. Jesus sê, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Wat 'n ingewikkelde plek om te woon. En jy hou vas aan my naam en jy het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Hier is lyding. Lees 'n mens aan, dan kom 'n mens in hoofstuk 6, en dan hoor 'n mens daar, waar Jesus, waar Johannes vertel van hierdie gesig wat hy sien, van 'n boekrol wat oopgerol word, as daar seels oopgemaak word, en dan staan in vers 9, en toe hy die vyfde seel oopgemaak het, is nou Jesus, sien ek onder die altaar daar in die hemelse troonkamer in, die siele van die wat gedood is, terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, hoe lank, daar is lyding, so, 'n mens kan sê, op 'n manier, is ons Here se openbaringsgeskiedenis, 'n geskiedenis van lyding. Maar dan is dit nie asof lyding iets is wat maar net toe en daar ver in die Here se openbaringsgeskiedenis is nie. Nee. Ek en jy is pens en pootjies binne in hierdie geskiedenis van God. En ook binne in hierdie geskiedenis van lyding. Dit is hier en ons beleef het. Daar is daardie vrou, haar eerste man het egsbreek gepleeg, die tweede een slaan haar. Dit is lyding. Hulle dogter sny haarself, as sy bloed sien, dan word sy flou. Dit is haar manier om haarself uit hierdie miserabele gesinsomstandigheid te verlos. Dit is lyding. En dan is daar die tannie. Sy is nou al in haar 80s, maar sy kry nog al die pad nagmerries oor die aaklige goed wat met haar gebeur het toe sy 9 was. Dit is lyding. Of, jy is depressief. Erg swaarmoedig. Jy is al mal gelees aan al die Bybelse berading boeke, maar jy kom nie achter wat fout is nie. Wel, een ding kan jy van seker wees, jy is besig om te ly. En dan is daar die tannie, wie se man voor haar in die sitkamer met 'n skroewedraaier doodgesteek is. Sommige dadelik het sy grys en doof begin raak. Is lyding. Nog 'n boer se skuld het net te veel geword. Nou drink hy te veel, hoor ek, aan 'n dag. Dis lyding. En die pyn gedagte. Jy het nou die dag julle dogtertjie se grafsteen gaan skoonmaak. Want julle bly nie meer by die plek waar julle haar vir begrawe het nie. Foto vir jou vrou gestuur. Dis nou 19 jaar terug. Sy was maar pas gebore. Maar dit bly erg. En ergens in Afghanistan is daar 'n meisie wat nou net 'n disipel geword het. Is wonderlik. Maar nou wil haar pa haar doodmaak. Dis lyding, hè? En so het elkeen van ons eie storie. J. Adams in sy boek Theology of a Christian of Christian Counseling sê the problem is widespread. Everyone at some time or another suffers. Dit gebeur. Nou, dis so inleidend oor die lyding wat in die wêreld is hier om ons en in ons. Kom ons sê net nog iets hier by die inleiding oor lyding. Lyding wys die Here ons in sy woord gaan baie maal saam met struikeling. En dit sê vir ons dat lyding baie maal skrikwekkend gevaarlik kan wees. Die Here wys vir ons dit gaan saam met struikeling. Struikeling is in die Griekse woordjie skandalizo. En dit beteken om weg te val van die Here af. Struikel en wegval van die Here af, om die Here te los. En jy sien ek byvoorbeeld as ons Bybels bietjie blaai daarna Markus toe, in Markus 4, daar by die gelykenis van die saaier, dan lees een mens ons van die vlakgrond mense, nê? Die sere, die saaier saai die woord en dan saai die saad en dan, okay, hy is die een wat die woord saai, is uiteindelik Jesus, van daar die saad, val op vlakgrond, op klipperige grond, het skiet sommer dadelijk wortel en het groei, maar as die son begin skyn, dan verskroei die ou plantjie sommer vinnig, dan verklaar Jesus dit, hy sê in vers 16, net soos is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoorde dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie, hulle is net vir 'n tyd, later as die verdrukking, is daar die flipsis, is die woord, is ook lyding, verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelijk. Hier moet ons die verband sien tussen lyding en struikeling. Sien het ook as ons na die profetiese rede van Jesus toe gaan, daar in Matteus 24, by versie 9 en 10, met my Bybel sien toe blaai, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, sê Jesus vir sy disippels. En julle sal deur die nasies gehaat word terwille van my naam. As verdrukking, sal met verdrukking gaan doodmaak, haat. En dan sal baie tot struikel gebring word. En mekaar verraai, en mekaar haat. Weer eens, verdrukking en lyding gaan saam met struikeling. Dit sê vir ons, hierdie is 'n baie belangrike saak. Lyding en die volharding daarbinnein is baie belangrik, want lyding kan jou weg van die Here afvat. Dit hoef nie, maar dit doen, dit kan. Is nog iets hier by die inleiding van hierdie wat gaan oor die gevaarlikheid van lyding. In my lyding raak ek baie maal te neergedruk. Lyding verdruk, dit maak jou te neergedruk. Maak jou depressief. Maak jou so depressief, dat ek net nie meer leef om God te verheerlik en God te geniet nie. Ek leef nie meer met Psalm 16 vers 2, waar ek kan sê, vir my is daar geen goed bo u nie. Ek leef nie meer met Psalm 73 vers 25 waar ek sê op aarde begeer ek niks behalwe U nie. Dit het vir my net te swaar geword. En hy, as ek nie meer dit doen nie, waarvoor leef ek dan? Want lewe sonder verheerlik van God en sonder geniet van God is 'n lewe sonder sin, dis 'n lewe sonder doel, dis 'n lewe sonder rigting, want dis waarvoor God jou maak, is om te verheerlik en om te geniet, dis waarvoor God jou verlos, is om te verheerlik en om te geniet, maar nou binne in lyding, kom ek baie mal net nie meer daar uit heen, en dan verloor ons rarig die doel van ons lewe, en by dit, Dit is nog iets oor die gevaar van lyding. By dit is dat ons lewe in 'n samelewing en baie maal in kerke wat baie sterk steun op en gedomineer word deur sekulêre sielkunde. En binne sekulêre sielkunde is bevryding uit emosionele pyn of lyding baie maal die groot behoefte van die mens wat bevredig moet word. Byvoorbeeld, ek is verslaaf aan my werk, of ek is verslaaf aan alkoholisme, of ek is van alkohol of aan drank. Ek is verslaaf aan pornografie. Hoekom? Wel, dit is hoe ek my pyn hanteer. Dis hoe ek ontvlugting kry uit my pyn, uit my lyding. Dus Lyding is die krisis. Nee, ek wat skuldig staan voor God. En natuurlik is daar 'n verband tussen hierdie goeders, lyding en die, byvoorbeeld om verslaaf te wees aan drank of iets van dat. Daar is, ons kan beslis verbande aantoon. Maar as dit die ding word, in plaas van ek, met my grootste nood, my grootste behoefte, om regverdig voor God te staan, regverdig verklaar te word voor God, in 'n vader-kind verhouding te kom met God. Dis ons grootste behoefte. Ons het dit nie van nature nie. Jy sien die wat gebeur hier, soos 'n skuif weg van my groot nood, na, ek moet bevry word uit lyding, dit word die ding, in my lewe. Sekulêre sielkunde se enigste antwoord is, ons moet jou emosionele pyn behoefte aanspreek, dan word jy 'n heel mens. En dan daarmee saam, begin jy 'n probleem hê met God. En jy begin 'n probleem hê met die Bybel. En jy begin 'n probleem hê met reguit, skrifverklarende prediking en toepassing. Want God en sy woord en die prediking daarvan bevredig nie meer jou pynbehoefte nie. En net hier begin ons nou by Bybelse berading, ek kan nog ons van disipelskap en leiding uit te kom. Want is die goeie nuus oor Jesus, is dit die goeie nuus van 'n lewe sonder lyding nou. So ja, hoe moet ons as disipelgemeente van Jesus hieroor dink en oor lyding dink en wat die evangelie hiervan sê en hoe moet ons daar wees vir mekaar binne ons lyding? Nou, ek dink heel eerste moet ons sê, Christus deur sy gees, deur sy woord, is genoegsaam ook vir ons lydingkrisis. Dis die vertrekpunt waar vandaan af 'n disipel moet vertrek, waar vandaan af 'n kerk van disipels moet vertrek. Christus is genoeg deur sy gees en woord. Christus deur sy gees, deur sy woord is genoegsaam om ons ook in lyding te bring by 'n lewe in oorvloed. Hoe lyk hierdie lewe in oorvloed? Dis 'n lewe waarin ons God verheerlik, waarin ons God geniet. So daarom gaan ons nou stil staan by die volgende As ons nou verder gaan werk, ons het nou lekker in leiding gekyk, na leiding, leiding, leiding is 'n realiteit, leiding is ook gevaarlik, leiding wat op die manier hoe dit in die wêreld aangespreek word, vat ons partykeer juist weg van God af. So hoe moet ons daaroor dink? Ek gaan, dink ons gaan met drie punte werk, ons gaan kyk na wat die woord leer oor die oorsake van leiding, wat die woord leer oor Godse doel met leiding, in disipelse lewe. En dan in die derde plek gaan ons kyk hoe ons hierdie waarhede wat ons nou uit God se woord geleer het, moet toepas in 'n leiding situasie. Kom ons kyk 'n bietjie na die wat die skrif leer oor die oorsake van leiding. Nou ek dink as 'n mens daaroor, as 'n mens wil kyk na die oorsaak van leiding, dan moet 'n mens terugblaai na Genesis 3:2 toe. En dan sien 'n mens daar dat die Here God die mens in die tuin sit wat die Here daar geplant het in Eden. Ek dink as 'n mens ingaan op daardie hoofstuk, sien 'n mens dis eintlik 'n tempel en die mens leef daar binne. Dis 'n lewe in oorvloed wat die Here vir die mens daar gee. En dan 'n lewe van oorvloed en vryheid. En dan bepaal die Here die grense van vryheid deur vir hom te sê van die boom van kennis van goed en kwaad wat daar in die tuin geplant is. Daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En daai boom, dink ek, se vrugte is nie regtig giftig of iets van die aard nie. Ek dink dis soos 'n soort sakrament. Daardie boom sê, luister, kennis van goed en kwaad mag jy nie in die skepping kry nie. Nie by my, ek, boom van kennis van goed en kwaad nie. Jy mag dit nie in die skepping kry nie. Jy kan kennis van goed en kwaad alleen by God kry. Dit sê, God en sy woord is genoegsaam vir jou lewe. Leef binne dit en geniet die wonderlike vryheid wat die Here vir jou gee. Hy sal vir jou sê wat is reg en verkeerd, wat is goed en kwaad. Moet dit nie in die skepping vind nie. Die dag as jy dit doen, dan draai jy jou rug op God, die enigste goeie wetgewer, en jy gaan soek vir jouself lewe en reg en verkeerd in die wêreld, in die geskape wêreld. Nou ja, miskien die storie van daar af, die slang was lustiger as al die diere van die veld, en hy verlei toe vir Eva om wel te kies om van daardie boom te eet. En haar man by haar, sy gee vir hom, en hy het ook geëet. En dan kom die Here se straf. Die Here het gesê, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe, en ons lees daarvan daar in Genesis 3 vers 17, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal van die plante van die veld eet, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, en wat 'n resept vir depressie, nê? Nou gaan jy kliphard werk jou hele lewe lang, jy gaan jou behoorlik doodwerk. Daar's hy, dit is die einde daarvan. Dis hoekom die prediker kan sê te vergeefs, alles is te vergeefs. Alles in 'n vervloekte wêreld. En dan kom die dood. En nou, belangrik, daardie dood, dink ek, lê op drie vlakke. Dis geestelike dood, soos Paulus ons leer in Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 3. Binne in geestelike dood is ek dood vir God, dood vir verhouding met God, dood vir God se wet. Ek lewe vir haat vir God en haat vir my naaste. Wat kom in 'n samelewing wat so leef? Wel, lyding. Dan is daar fisiese dood. Jy keer terug na die stof. Jy word grond. Hoe keer jy terug soontoe? Wel, as dit met jou goed gaan, het jy 'n rustige lewe waarin jy gewoonlik oud word en doodgaan. Maar dit is lyding al klaar. Daarby saamkom siektes, allerhande goeters, wat jou laat lei op pad dood toe. Dan staar ewige dood in die hel. Dis lyding. Jesus sê, daar is 'n geween en 'n geknars van tande. Skrikwekkende lyding. So ek dink, lyding se oorsprong lê in die sondeval van Adam, En dan sê Paulus ook hoe hierdie leiding dan na ons allemaal toe deurgedring het. In Romeine hoofstuk 5 sê hy vir ons in vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot almal, alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het in Adam. Daar is die krisis van universele leiding in die wêreld as gevolg van die sondeval. So dit is die ding wat ons moet raak sien. Dit is waar leiding sy oorsprong het, is by die sondeval. Maar dis nie waar ons nou moet stop as ons wil nadink oor leiding nie. Dis nie al wat ons moet sê oor die oorsaak van leiding nie. Hoekom sê ek so? Wel, omdat die Here in sy woord meer sê oor leiding. Verder, en hier is dan nogals belangrik vir, denk ek, vir wanneer ons besig is met disipelskap, besig is met berading. Leiding is ingewikkeld. Leiding is kompleks. En die Here weet dit. Daarom gaan die Here in sy woord diep in die detail van ons leiding in. In die kompleksiteit daarvan. Hy gaan op in. Die Here wys ons in sy woord. Ons moet as ons na die tema leiding kyk, onderskeide tref. En ons kan verskillende kategorieë raak sien. En ons gaan nou bietjie die vraag antwoord op, vir wat is dit nodig om dit te doen? Kom ons kyk net eers na die kategorieë en dan vra ons bietjie, hoekom is dit nodig om dit te doen? Om daai kategorieë te maak en daai onderskeide te maak. Nou, in my opleeswerk het ek raak gesien so 9 kategorieë. Heel eerst is die een waar ons nou net oor gepraat het. Lyding kom in die wêreld in as gevolg van die sondeval deur Adam. Nog 'n oorsaak van lyding is Satan. Satan, sê Jesus in Johannes 8 vers 44, is die mensemoordenaar van die begin af. Hy is die ou leenaar, geen waarheid is in hom nie. Hy sit achter daar die sondeval. So lyding en Satan is gekoppel aan mekaar. Belangrik is as in 2 Timoteus 2 vers 26 lees, ek wil gou net my Bybel daar oopmaak, dan sien ons hoe ons is los van bekering, daar praat Paulus van ouens wat in die strik van die duivel is, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen, en dis verskriklik, want as jy die wil van Satan doen, beteken dit nie, jy is soos in ons, in een vader-kind verhouding met God, en jy is in een slawe verhouding, waar jou baas, die mensemoordenaar, van die begin af is. Hy werk jou in die dood in, vir ongelowige. Hy selfs ook die oorsaak, wel hy is verseker ook die oorsaak van gelowige se lyding baie maal. Ons het dit net nou gelees daarin in Openbaring hoofstuk 2 vers 10, waar Jesus vir die gemeente in Smyrna sê dat die duivel sommige van julle in die tronk gaan werk. Nou ek dink die Romeinse owerhede gooi sekere mense in die gemeente van Smyrna in die tronk, maar agter hulle is die duivel aan die werk. So Adam, sondeval. Satan, oorsaak van lyding. Ons eie sonde bring lyding. Dink nou net 'n bietjie, weer eens as ons kyk na ongelowiges, dan praat Paulus in Romeine 1 nogals oor ongelowiges se lewe en hoe die oordeel van die Here oor hulle woed. Daar in vers 28 staan daar, en omdat hulle dit nie moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie. Nie dit nie moeite werd geag het om God eers te laat staan in hulle lewe nie. Het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. So samelewing het lyding. Ongehoorsaam aan ouers. Dis die resept vir verskriklike lyding. As jy net 'n bietjie met ouens begin werk wat op drugs is, wat verslaaf is aan dwelms. En as jy begin vir hulle vra, waar dit begin? Dan sien jy dit het begin by die oortreding van die 5de gebod. Hulle was nie gehoorsaam aan hulle ouers nie. Dis waar dit begin het. En ag, so praat Paulus, mense wat ongehoorsaam is aan hulle ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, dis 'n samelewing vol skrikwekkende lyding. So ons sonde veroorsaak het. Sonde van gelowiges veroorsaak ook lyding. As 'n mens hier in 1 Korintiërs lees, sien ons dat die Korintiër gemeente heeltemal selfgesentreerd besig is met erediens en nagmaal, en dan sê Paulus vir hulle daar in 1 Korintiërs 11, daar by vers 30 en 32, daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes en 'n aantal het ontslaap. Dit is lyding in daardie gemeente as gevolg van sonde. Dis 'n derde rede, 'n vierde rede vir die oorsaak van lyding, is ander se sonde teen my. Dink nou maar 'n bietjie aan Kain en Abel. Kain sondig teen Abel, dit moes seker in daardie momente waarin hy vermoor geword het, skrikwekkende lyding gewees het. Maar dan is daar ook lyding vir Adam en Eva, die ouers. Hulle ly as gevolg van die sonde van iemand anders teen hulle. Vyfde oorsaak vir verleiding is haat van 'n ongelowige wêreld teen disippels. Jesus sê daar in Johannes 15 by vers 18 en 19, as hulle my gehaat het, dan moet julle weet, hulle sal julle ook haat, dat ek nou net die woorde daar mooi kry. Johannes 15 sê Jesus daar by vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Dis die wêreld waarin ons leef. So 'n wêreld veroorsaak lyding vir disippels. Ek dink baie maal lewe ons in 'n wêreld wat verskriklik oorgeneem word deur seksuele losbandigheid. Dink jy die worstelstryd wat baie jong manne het hiermee, jong meisies ook. Dis wêreldse aanslag. Dis lyding baie maal. 'n Sesde oorsaak vir lyding. Ander se lyding bring ook lyding vir my. Dink nou net bietjie aan Jesus. Wat daar in Lukas 19 in Jerusalem aankom, die kruis lê nou voor. En as hy daar in Jerusalem aankom, dan kondig hy die Here se oordeel oor Jerusalem aan. Hy sê hierdie plek, daar gaan nie een steen op die ander een bly staan nie. En jou vyande gaan jou kinders se kop teen die grond verpletter. En terwyl Jesus dit sê, hy profeteer nou daaroor 70 na Christus en wat daar gebeur het met die Romeine wat die stad verwoes het. Terwyl Jesus dit sê, hy. Daardie dinge, daardie lyding wat vir die Israeliete voor lê, bring by hom lyding, smart. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, die gemeente is 'n liggaam, as een lid ly die ander. So die lyding van ander mense, ander gelowiges, bring ook lyding vir my. 'n Sewende oorsaak vir lyding is ons gebrek aan wysheid. Job 28 vers 28 sê, om die Here te vrees, dis wysheid. Maar nou, na die sondeval, het ons 'n vrees vir die Here probleem. Daarom ook 'n wysheid probleem. En uit my onwysheid neem ek rare swak besluite. Dit bring lyding in my lewe. Dan is daar 'n agste oorsaak vir lyding is fisiese liggaamlike lyding, pyn, siekte, wat lyding bring. En dan die laaste een wat ek hier opgeskryf het is God. Al hierdie 7 of 8 oorsake wat ons nou genoem het, staan nie los van God nie. God is oor alles soewerein. Hoor hoe sê ons Nederlandse geloofsbelydenis dit? Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil bestuur en regeer dat in hierdie wêreld sonder sy beskikking niks gebeur nie. Maar as ons na die Bybel kyk, dan sien ons dit mooi, nie? As een mens bijvoorbeeld blaai na Spreuke, hoofstuk 16 toe, in Spreuke hoofstuk 16, staan daar, want nou net my Bybel daar oopkry, in Spreuke 16 vers 33, ai, nou blaai ek het so mis, ja, hierso, in die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. As mens na die dobbelstinkie so gooi by slangetjies en leertjies en hy val op drie, nou ja, dit kom van die Here af. Dat die mens nogals wonder oor slangetjies en leertjies, maar goed, die Here bepaal alles. As een mens aanblaai na Jesaja toe, Jesaja hoofstuk 45, dan kom een mens by versie 6 en 7, en dan staan daar so, ek is die Here, en daar is geen ander nie, wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep. Ek die Here is dit wat hierdie dinge doen. Nou blaai mys aan na klaagliedere toe, net na Jeremia kom mys by klaagliedere 3, en dan staan daar in vers 37, wie spreek daar, en dit gebeur? Het die Here dit nie beveel nie? Is ek een retoriese vraag, en wat is die antwoord? Ja, die Here het dit beveel, dit daarom gebeur het. Vers 38, gaan uit die mond van die Allerhoogste nie kwaad, sowel as goed nie? Ja, kwaad, sowel as goed. En as ons nog aangaan na Amos, hoofstuk 3, dan staan daar in versie 6, sal die basyn in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Natuurlik sal hulle skrik. Sal daar 'n onheil in die stad voorval, as die Here dit nie bewerk het nie? Nee, verseker, die Here het dit bewerk. Daarom het daar 'n onheil voorgeval. En daarom het daar lyding gebeur. As mens aanlees na die Nuwe Testament toe, dan kom een mens daar in Handelinge 2, en dan is Petrus besig om te preek, en dan sê hy hoe Jesus aan die kruis gekom het, hy sê, dis volgens die vooraf bepaalde raad van God. Hy het dit bepaal, ook leiding. Maar nou, belangrik net hier binnen, sê ons Nederlandse geloofsbelijdenis is, toch is God nie die bewerker van die sondes, wat gedoen word nie, en draai ook nie die skuld daarvoor nie. Dit sien ons bijvoorbeeld in Jakobus nie, waar Jakobus sê, dat die Here niemand versoek word nie, en deur die kwaad word hy ook nie versoek nie. En toch, in dit alles, die Here versoek niemand nie, die Here is nie die outeur van kwaad nie, en die mens bly altyd verantwoordelik. Ons het nou gepraat van Jesus, wat volgens die bepaalde raad van God kruis toe is. Lukas 22 vers 22 sê, die seun van die mens, praat Jesus daar, gaan wel heen soos wat bepaal is, maar wee hom, deur wie dit gebeur, deur wie hy verraai word, die mens bly verantwoordelik. Toch bly God op so 'n manier, heeltemal in beheer, dat die slegte goed wat gebeur, en die sondige goed wat gebeur, nie hy nie die outeur daarvan is nie, die mens steeds verantwoordelik is, en hy in alles in beheer is. Hoor hoe sê ons Nederlandse geloofsbelijdenis, is baie mooier as ek kan sê, daar staan, toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en draai ook nie die skuld daarvoor nie. Hoor nou hierdie, sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer. Selfs al handel die duivels en die goddelose mense onregverdig. En nou hierdie, ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, en skierig ondersoek instel, na die dinge wat bo ons vermoë, of bo die vermoë van die menslike verstand, gedoen word nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid, en in aanbidding die regverdige oordele van God, wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee, dat ons leerlinge of disippels van Christus is, wat slegs, om slegs te leer, ken, wat hy in sy woord geopenbaar het, sonder om die grense daarvan te oorskry. Wat leer ons in sy woord? As ons praat oor leiding, wel, God is in beheer daarvan, nooit die outeur van sonde nie, mens bly altyd verantwoordelik, God bly steeds in beheer van alles. En dis wat ons hier moet raak sien, hierdie 8 oorsake, Adam, Satan, ons eie sonde, anderse sonde teen ons, haat van die wêreld om ons, anderse leiding wat ons leiding word. Na die sondeval kort ons wysheid, bring leiding, fisies lichamelike leiding, God. So, kom ons vra nou weer die vraag. Waarom is hierdie kategorieë of hierdie oorsake wat ons nou raak gesien het verleiding? Hoekom is dit belangrik? Wel, ek dink een, God self wys dit vir ons in sy woord. Daarom moet ons daarmee werk. God wys vir ons, leiding is kompleks. God praat ook in al ons komplekse leidingssituasies in en daarom moet ons kennis neem daarvan. So is nou 'n toepassing. As ons nou besig is met berading binne in 'n leiding situasie na mekaar toe, want dit is waar dit moet gebeur hier binne die gemeente, nê? Hier onder die boom, daar by die kar waar jy laterend van die boom af tussen die mense uit begin praat het en daar by die kar, daar begin dit nou regtig hartseer word. Mens praat met mekaar. Moet dan nie oppervlakkig werk met leiding nie. Die Here wys dan vir ons, kyk, dis kompleks. Dis al hierdie goeters. Moenie sommer net 'n, daar's jou antwoord nie. Nee, werk regtig omsigtig en versigtig met iemand se leiding, want dis kompleks. Daar is niks wat jou so in die grond in moedeloos maak en baie keer wegstoot, soos 'n ouderling of 'n ou dominee of iets wat so half en half vinnig en kwaai vir jou sê, dis jou sonde, bekeer jou. Of vir daai meisie, vir Dina van Genesis 34, vergewe net. Of buig onder die soewereine wil van God. Nou, dit is pragtig goeders om te sê, nie, maar is dit al om te sê? En het jy alles in ag geneem? En het jy met hierdie mens in sy kompleksiteit gewerk, binnen die kompleksiteit van leiding wat God toelaat en wat daar gebeur? Is nog 'n toepassing. Daar, nou die dag, daar waar ons nou bly, ontmoet ons 'n meisie. Sy is so 23. Sy glo nie in Jesus nie. So nou evangeliseer 'n mens, maar op 'n berading manier baie maal. Die meisie het van haar male af weggeloop. Van haar ander ma eintlik. Na haar regte ma, wat 'n slegte vrou was, is nog steeds. Binne in daai omstandighede is sy een aand by 'n shabie. Maar die meisie ken Zulu en sy hoor hier kom 'n probleem. En sy probeer weghardloop. Maar sy kry dit nie reg nie. Nou sit die meisie, haar lewe is stikkend. Sy doen 'n werk wat meisies nie moet doen nie. Sy is siek. Sy is HIV positief. En nou, as 'n mens die kompleksiteit van leiding in haar lewe in ag neem, dan sien 'n mens, daar's leiding as gevolg van 'n eie sonde. Daar's leiding as gevolg van sonde wat aan haar gedoen is. Daar's fisiese liggaamlike lyding. Sy is siek met 'n siekte wat haar gaan laat doodgaan. En sy lewe en omstandighede was nie goeie medikasie en goed het nie. Daar's lyding want sy beleef verwerping. Dan is daar lyding want God is in beheer. Nou, met al hierdie goeders wat 'n mens nou so begin raak sien in haar lewe, kan 'n mens in haar lewe die evangelie begin praat op al daai punte nie. Effektief die evangelie begin bedien. So is belangrik om hierdie goeters te hê. So ek sal 'n bietjie moet aanstoot. Maar so goed, ons het nou gesien hoe ons hierdie verskillende kategorieë oorsake van lyding kan en sien hoe kom is dit belangrik. En nou is dit op hierdie punt dat ons by ons tweede groot hoofpunt moet kom. Ons het dan gekyk na die oorsake van lyding. Tweede groot hoofpunt is God se doel met hierdie verskillende aspekte van lyding in die lewe van disippels, is wat ons gaan kyk. Of dalk moet ons net eers in die algemeen moet praat. Heel eerste, wat is God se doel met lyding? Straf. Kyk na Sondag 4 van ons Heidelbergse katekismes, daar word die skrifleer mooi saamgevat. Ek wil net gou-gou soontoe blaai. Sondag 4 vraag en antwoord 10. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor erfsonde as die sonde wat ons self doen. Hy wil dit tydelik en ewig straf. Tydelike strawe bring lyding nou, ewige straf bring lyding later. Soos met dit raak sien, straf. Daai meisie oor wie ons nou gepraat het, sy moet dit hoor. Dit is regtig belangrik om dit te vertel, om stil te bly daaroor. Is nie liefde nie. Dit is belangrik. Jesus het toch gekom, nie vir regverdiges nie, maar vir sondaars om hulle te roep tot bekering. Maar net hier kom ons by nog 'n baie belangrike waarheid, as ons in leiding is en mekaar moet help met leiding en nadink oor God se doel met leiding. En dit is dat die Here in leiding nie net besig is met regverdige oordeel nie. Hy is daar binnenin ook soos hy is, regverdig en barmhartig en liefde. Esegiel 33 vers 11 sê, hy het geen behag in die dood van die goddelose nie. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan praat Paulus, later aan met ons in Romeine 8, en ek wil my Bybel toch gou so toe blaai, in Romeine 8 versie 1, en dan sê hy, dis vir my rarig mooi, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie. So nou, kom ek tot bekering en ek glo in Jesus en ek word 'n kind van die God, van God. Paulus sê, daar is geen veroordeling nie. Wat 'n wonder. Daai meisiekind van wie ons nou gepraat het, moet dit hoor. Ek en jy, ons moet dit altyd hoor, weer hoor. En wat sê dit dan vir ons, oor ons lyding? Wel, my lyding kan dan nie meer oordeel wees nie. Dit is nie meer die begin van hel nie, nooit meer nie. Hoekom? Wel, daar is geen veroordeling meer nie, sê Romeine 8 vers 1. Want Jesus, die Jesus, in wie ek nou glo, het in my plek al die veroordeling wat daar ooit kan wees, vir my gedra in my plek. Afgehandel, klaar. En hierdie geliefdes, en hierdie en niks, maar niks anders nie, dit is ons enigste troos in lyding. Dis die fontein van troos wat in lyding in ons lewe begin instroom. Vanuit hierdie beginpunt kan ons begin om lyding te dra en daarin te volhard. Nog iets. Alles wat jou Here Jesus en myne vir ons sê oor lyding en oor hoe ons lyding moet hanteer, sê van die kruis af, nie van 'n strandstoel af nie, van 'n kruis af waar hy ly met my sonde en jou sonde op hom. Kyk, as jy nou iemand soek wat jou lyding verstaan en met jou daaroor kan praat, daar is hy, Jesus, die gekruisigde. aan die kruis vir jou, in jou plek, in die hel. So luister dan na hom as hy praat. Luister na hom. Kom ons keer 'n bietjie terug nou na die hele ding van die Here se doel met lyding dan nou. As ons in Jesus is, nie meer oordeel nie. Maar wat is die doel dan? Wel nou het ons Here 'n goeie doel. Hy het nou 'n goeie doel. Die kruis verander alles. Ook lyding. Ook lyding. Romeine 8 vers 28 van ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ook lyding. So ons Here het nou 'n goeie doel en verder en hierdie is so belangrik, as die Here dan in jou lewe met lyding besig is, kyk wie is hy? Kyk na die kruis. Kyk na Johannes 1 Johannes 4 vers 19. Hierin is die liefde tot ons geopenbaar. Nie dat ons hom lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en 'n versoening doen het vir al ons sondes. Daar sien ons liefde. Ons sal miskien nog die moed hê om vir iemand te sterf as hy 'n goeie ou is. Maar God bewys sy liefde daarin tot ons, dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En dan sê Romeine 5 vers 10 en vers 9, en ons is versoen met hom terwyl ons nog vyande was. As God uit jou besig is in lyding, kyk soontoe. Altyd kyk soontoe. En sien dan hierdie God raak. O, dis my so mooi daar in Klaagliedere. Wil dit gou lees. Klaagliedere 3 vers 21. Hy vertel van sy lyding tot daar ag en is te verskriklik. Jy kan dit gaan lees. En hy sê in vers 21, maar dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Ook as hy daar in lyding met jou besig is en jy sien dit aan die kruis, sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. En dan sê hy in vers 32, want as hy bedroef het, ontferm hy hom na die grootheid van sy goedertierenhede, want nie van harte verdruk of bedroef hy die mense kinders nie. Ek dink die King James sê, not willingly. Dis ons God. As hy daar met lyding in jou lewe besig is, dan is dit die besig wees van 'n goeie vader. Sien julle ons God geliefdes? Hy bedoel dit nou goed met jou. En sy hart is gebroken saam met jou. Het julle al vir Jesus gesien, daar by Maria en Martha se lyding toe hulle boetie dood is? En hy praat eers maar met Maria, sy wag hom in by Betanië, sy is die meer uitgaande een. Maria sit by die huis en huil. En dan kom hy later by haar in die huis en dan huil hy. En hy stap saam met haar na die graf en dan huil hy. Ah, dis ons God. Dis ons God. Hy bedoel dit nou goed met jou en hy lei saam. Nou, as hy dit dan so goed bedoel met jou, soek dan sy goeie doel, kom agter wat dit is. Kom agter wat dit is. Luther sê, was dit nie verleiding nie, dan het ek nie die skrifte verstaan nie. Jy sien, daar in my pyn roep ek, hoe lank nog? Wys my u weë. En dan, soos ons sing daar in Psalm 73, toe ek in my hart geprikkel was ook toe, het u my hand gevat. U het deur die gees van genade en smeking in my laat blaai en laat lees en laat skrif met skrif vergelyk. En so praat hy in my benewelde verstand daar binne in my lyding, sin en doel en rigting in. Hy leer my hoe hy besig is in my lyding, my ten goede. Ek gaan 'n paar voorbeelde noem, maar julle moet soek. As hy dit goed bedoel, soek sy goeie bedoeling, soek het in sy woord. En, maar goed, voorbeelde gaan ek noem. Heiligmaking. Leidingwerk, heiligmakend. Julle kan in Hebreërs 12 gaan lees, daar wys die Here dit vir ons so mooi. Psalm 119, daar kan ek so vinnig so toe blaai. Sê dit in vers 67, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek die woord. Vers 71, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Vers 75, ek weet, Here, dat die oordele regverdig is, en dat u my uit getrouheid verdruk het. Dis wat die mens moet raak sien, heiligmaking. Die Here werk heiligmakend in ons. Die Here werk volharding. As een mens gaan kyk na Romeine 5, ons blaai gou soen toe. Romeine 5, sê Paulus, ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet, dat die verdrukkinge, leidsaamheid bewerk. Hy leidsaamheid is volharding. Nou is dit nodig, nee? Daar die ou wat op die vlak grondjies is, hy kon nie volhard in die verdrukking nie, maar nou binnen die ware, wedergebore mens, gebruik die Here die verdrukkinge om volharding by ons op te wek. En wat doen die volharding? Dit bring beproefdheid. Wat is die beproefdheid? Dis die volgende, derde doel van leiding. Geloofsekerheid. Ek kom achter, my geloof is nie soos hy vlak grond mense nie. Dis werklike geloof, want die Here het my deur hierdie verdrukking geneem. Hy het my volharding daarin gegee. En daar die beproefdheid van die geloof bring hoop. Die vierde ding wat ons moet raak sien, by die doel van leiding. Ons kan so werelds leef, nee. Ons verloor ons fokus op die hoop van die toekoms wat God vir ons gegee. En ons het daar die hoop op die toekoms nodig, nie om in 'n klooster te gaan bly nie, maar om radikaal krachtig hier en nou te leef vir die Here. Hy bewerkte deur leiding. Vyfde ding is dat hy ons toerus om ander te help. Hulle kan kyk daar in 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 3 en 4. Paulus sê, God het ons getroos in ons verdrukking, nou kan ons ander mense troos met daai selfde troos. Of, hy maak my al meer afhanklik. Ek het nou nog so paar hier wat ek wel genoem het, maar gaan hulle oorslaan om by hierdie een uit te kom. Die Here maak my al meer afhanklik. Ek wil gaan na 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 8. Ons wil nie hê, broeders, sê Paulus, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking, ons leiding wat ons oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het al by onsself die doodvonnis oor ons gehad. Hoor nou hoekom. Sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat uit die dode opwek. En daar lê ons groot probleem, ons is mense wat na die sondeval, na die leuen van Satan, van julle kan soos God wees, op ons self vertrou. Ons leef met selfvertroue, ons leef nie afhanklik nie, ons leef autonoom, ons leef soos daai jongste seun, weg van God se huis af. Ons wil maak wat ons wil en ons sal vir onsself die goeie lewe gee. Dan verheerlik ons die God nie. Maar as hy ons tot bekering bring en heiligmakend in ons lewe werk, dan maak ons al hoe meer afhanklik, al hoe meer swak, al hoe meer moet ek op hom vertrou, al hoe meer, en so verheerlik ek God. Dis my so mooi versie daar in Jesaja, wil dit toch vele lees, Jesaja 64, sê hierdie woorde, Jesaja 64 vers 4, sê, van ouds af toch het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het dit uit 'n God gesien wat werksaam is vir die wat op hom wag nie. God werk vir die wat op hom vertrou. En so word hy verheerlik, want daar is geen God wat ooit so iets gedoen het nie. Hier is die ware God. Hy werk in jou lewe. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Ons wat niks kan doen, nie word gedien deur hom. En ons bars uit in God verheerliking. En deur leiding bring die Here jou al hoe meer uit daarby om God so te verheerlik. Nou, gaan kyk na die oorsake, kyk na die doel, kom ons pas vinnig bietjie toe, sal eindelijk lekker lang wat toegepas het, maar goed. Ek dink, belangrik by toepassing, is, wanneer ons mekaar in disipelskap, beraad in 'n leidingssituasie, weet jy, begin deur verhouding. Julle het verhouding, hier onder die boom, ons het verhouding, ons aanbid die Here saam, ons het verhouding, dit is 'n goeie plek, ons moet hier wees, ons moet groei altyd meer in verhouding, gemeente moet regtig 'n gesin wees, waar ons mekaar ken, en waar ons dan die vrymoedigheid het, om te vertel en te praat oor ons leiding. En moenie dan net dadelijk probeer om die oplossing te gee. Ek is nogal so, ek hou daarvan, as allemaal gelukkig is, en ons het die oplossing, en daar is het nou recht, en daar kan ons aangaan. Nee, Jesus maak nie so nie. Jesus het rarig medelee, en hy luister, en hy huil saam. Paulus in Romeine 12 vers 15, treer saam met die wat treer. Ons het net al gekyk na daar die beeld van die lichaam. As een dat lei al die lede, lei saam. Word ouens wat mekaar se leiding regtig verstaan. Beleef dit saam. Luister, wees prakties, gaan maak daai nog 'n beker koffie, praat, nooi vir ete, vat al kos. As dit op 'n langdurige ding aangaan, maak 'n punt daarvan om gereelde invervalle by hierdie ou aan te kom en met hom te gesels, van daar te wees. Paulus sê daar so in 1 Tessalonisense 2 vers 8, ek het nie alleen woord gebring na julle toe, ek het my lewe met julle gedeel. Dan 'n tweede ding, luister voor jy praat, samel lekker data in, interpreteer daai data, toets jou interpretasie. Spreuke 18 vers 13 sê mos, net 'n dwaas praat voor hy of net 'n dwaas antwoord voor hy geluister het, iets van die aard. Luister regtig. Gebruik hierdie kategorieë, luister met hierdie kategorieë, waar pas hierdie ou se leiding in? Want dit gaan jou help om hom regte raad te gee, dit gaan jou help om hom regte troos te gee, ok? Ek is 'n voorbeeld van twee tannies, ek het nie baie vir die tannies gedoen nie, of baie vir hulle geleer nie, maar die Here het my in hierdie twee tannies se lewe ingebring en met groot probleme en met baie leiding, maar ek dink hulle het meer van my geleer uiteindelik as ek by hulle geleer het. Maar, hier is die tannie. Hy is besoek, is leraar ken, is verhouding. Op 'n dag begin sy te vertel. Sy pak uit, hierdie tannie is al in 80, sy is hier by 85 rond. Ek kan my ore nie glo nie. Akelige goed het gebeur, toe sy nog jonk was. Meisie kind, sy voel skuldig daaroor, sy kry nagmerries nog steeds, altyd dieselfde story, daar sekere snellers wat hierdie goed net afsit, en dan is dit vir haar verskriklik, en mens luister, en mens vraag, en mens sê, Tannie, ek het nie 'n idee nie, en mens gaan lees, en mens gaan wonder, mens bid daaroor, ander Tannie, sy het die ontsettende depressie, van dat sy 18 is, sy is op die swaar medikasie, en ek het nie genoeg kennis om vir haar te sê, wat van medikasie, ek los het net. Sy is rarig, gelowig, sy het menigte dag op die grond gelê, met haar Bybel voor haar, en vasgehou aan 'n Bybelversie. En haarself nie doodgemaak nie. Maar sy kan nie meer nie. Ek sit daar by haar, nou bid ek terwyl sy praat en huil. Ek sê, ag Here, wat moet ek sê? Toe dink ek maar aan die Dordtse leerreëls paragraaf hoofstuk 5. Ek sê, vir tannie, al wat nou oorgebly het, is ons sal moet volhard. Dis al. Ons sal nou moet volhard. Maar ek sal saam met jou probeer. Ah, daar is ons, ok, daar is ons. En dan gee lering. Ek dink sondag 9 en 10 geef my altyd 'n lekker dalk 'n lekker model nie altyd nie. Ek het dit maar eintlik nou as 'n mens met die praktyk gekonfronteer word, dan sien 'n mens die lekker praktyk van iets soos 'n katekismus ook. Wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader die Almagtige? Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus ter wille van sy seun Christus my God en Vader is. So daar binne in jou leiding sien jou identiteit. Ek sy kind. Ek is sy kind. Dit sê dus, leiding is nie meer oordeel nie. Werk daarmee, dink hieroor. Kyk, dis God, my Vader. Hy is daar een van Klaagliedere 3 wat vir my omgee. Hy het baie liefde. Hy lei saam. Maar so regverdig, die een sal wat sal wraak neem. Nou kan ek byvoorbeeld na daai tannie toe gaan wat skuldig voel oor goed, want sy geen skuld het nie. En kan ek vir haar Levitikus 19 lees en sê, kyk tannie, sien jy, jy is nie die skuldige een nie. Oh, gaan dadelik begin goed bietjie in 'n ander rigting gaan. Gee regte lering. Gee hoop. Hoop. Werk met, so ons interessant vir my as die Bybel werk met leiding, dan sit die Bybel altyd by die hoop groter gewig as by die leiding. As mens kyk na Romeine, net gaga soon toe blaai, Romeine 8, versie 18, sê Paulus, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar word nie. Dit is altyd swaarder. Hy werk in 2 Korintiërs 4 ook. Gee daai hoop. Ek dink vat hulle in en wil ontmoet saam met hierdie ouens mense in die Bybel. Heath Lambert, ek dink julle het daai boek daar agter op julle rak ook vertel van hierdie meisie wat haarself so gesny het. Dit was 'n manier hoe sy uit swaar kry uit ontvlug het. En dan ontmoet hy saam met hierdie meisie Dawid in Psalm 55. En Dawid vertel van sy angsaanvalle. Dawid vertel van sy lyding en sy swaar kry. En die meisie kan sê, hy's iemand wat soos ek is. Maar dan stop die Psalm met ek sal my bekommernis op God gooi. Ek sal my nie sny nie. Maar hy's iemand wat soos ek is. En ek kan saam met hom deur hierdie lyding werk. Ek ontmoet die ou van Psalm 88. Ag, dit moet ek lees. En maar gaan nie die hele Psalm lees nie. Maar Psalm 88 stop soos hy liedjie van die Beatles. Soos hy nou. O ja. Hy praat van ag, dit gaan swaar met die ou. Hy sê want my siel is sat van teespoede. Ek het geword soos 'n man sonder krag aan wie U nie meer dink nie in duisternisse en dieptes as ek. U het al my bekendes ver van my gevat. Ek kan nie uitkom nie. U verstoot my siel. Ek is ellendig, klaar om te sterwe. Ek is radeloos. Hy sê, U het vriend en metgesel van my weg verwyder. My bekendes is die duisternis. Hy sê, hello darkness, my old friend. Dit is al wat vir hierdie ouer gebly het. Maar dan, kyk hoe begin die psalm. 'n Lied. 'n Psalm van die kinders van Korag vir die musiekleier op die wysie van Mahalat Leanot. Vir die musiekleier. So hulle sing nou die daar by die erediens. Daar waar God sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. En hierdie ou vertel vir God presies hoe vermoeid en belas is hy. En jy kan ook. Jy kan ook. Daar begin die lig in jou duisternis inskyn, hè? Ja, so kry ons hoop. Fokus altyd na buite op God, op Christus. Kyk wat het hy vir jou gedoen? Sien jy die kruis? Daar binne in jou lyding begin jy om lief kry van vooraf. Dan leef jy met Jesus se sagte juk en sy ligte las op jou. En jy kry rus vir jou siel daar binne in. Dan, ek gaan maar net afsluit met hierdie integreer, implementeer die lering. Ek het nogals gesien, dink reg, dink, soos daar in Deuteronomium 7 sê die Here vir die volk, as jy sien hierdie groot mense teen wie hulle gaan oorlog maak, die Kanaaniete, dink aan wat God gedoen het in Egypte, dink, stop die afwaartse spiraal van swaarmoedigheid binne in lyding en dink reg, dink jou Bybelversies, bid, doen Bybelstudie, sing hierdie tannie wat so nagmerries gekry het, sy het nie net in die nacht meer nacht wakker gelê nie, maar dit het sy sommer self uitgedink, ek het vir gesê, ek weet nie precies wat ons moet doen nie, toe sê sy nie, maar sy word nou wakker, sy sit die lig aan, sy maak haar Bybel oop, sy lees en sy bid en sy sing, en dan raak sy weer aan die slaap later aan, dit het begin werk, en wees daar, kom ons wees daar vir mekaar, kom ons loop die pad van volharding saam, totdat eenmaal, ons soos Johannes een groot stem sal hoor sê, kyk, die ou dinge het verby gegaan, ek het alles niet gemaak, ek sal die trane afvee, die dood is dan verby, nou ja dan het ons dit gemaak, met die krag van die Here. Maar kom ons bid, Vader baie dankie dat ons in die woord kon wees, ook oor hierdie onderwerp, en ons wil vra Here dat u deur u gees dit in ons harte sal inbring, en ons gedagte sal vernieuwe, so dat ons al hoe meer niet kan leef, met een nieuwe wereldbeskouwing, een nieuwe dink en doen, oor dit wat om ons aan die gang is, dit wat in ons aan die gang is, ons het dit so nodig Here, dankie dat ons so na u toe kan kom, Amen.